слухаєте подкаст Громадського радіо.
Особливості роботи ЦВК на місцевих виборах, вплив епідемії на цю кампанію, балотування народних депутатів до місцевої влади аналізуємо з Євгеном Радченком, який був заступником голови ЦВК і заступником голови правління Комітету виборців України. Пане Радченко, дякую, що ви сьогодні з нами. І стандартне запитання для початку. От що може вас змусити вигукнути? Ну і тиждень.
Ну, по-перше, доброго дня. По-друге, дякую, пане Андрію, за хороше таке, за хорошу мені рекламу. Але
це соціальна реклама, пане Радченко.
Тому і дякую. Отже, насправді я вже вигукую не перший, не другий, не третій раз. І щодня, я вже за сьогодні встиг вигукнути, що за день, не те, що тиждень. Примушує вигукувати все. І якість виборчого кодексу, який спаскудили народні депутати, прийнявши поправки. І те, що виборча система мінялася вперед день практично виборчої кампанії. І те, що виборчі комісії не навчені, і те, що Центральна виборча комісія рекомендації по ковіду дає лише вчора, і те, що роз'яснення по бюлетенях дається за тиждень до виборів, і те, що адміністративно-територіальний устрій у нас змінюється, і навіть адреси в поданнях для членів виборчих комісій та анкети, та, верніше, перепрошую, автобіографії кандидатів, ніхто не знав, з якою адресою писати, новою чи старою. Тобто все мене примушує вигукувати. Таких виборів у нас ще не було. Ідіотизм.
А будуть у нас в наступному такі вибори? Які є способи не допустити такої мішанини чи замішання в майбутньому?
Ну, є кілька простих рецептів, і це не я їх придумав, це придумали дуже давно і дуже розумні люди. Є кодекс належних практик Венеціанської комісії, який серед іншого, наприклад, що виборчу систему, територіальну організацію виборів міняти за рік до виборів, не пізніше, ніж за рік до виборів, не треба. А у нас міняють, нічого страшного. В результаті породили хаос страшенний. Так от, треба просто навчитись виконувати рекомендації розумніших людей, ніж наші народні депутати.
Але з іншого боку, якщо дотримуватися таких рекомендацій, то це ставить багато процесів в країні в залежність від виборів і від рекомендацій. Ну, якщо за рік до виборів не можна змінювати адміністративно-територіальний устрій, чи я правильно зрозумів?
Ні, не адміністративно-територіальний устрій, а розподіл округів.
А, зрозуміло, пане.
Це в територіальну організацію виборів, устрій як такий.
Зрозуміло, дякую. Є вже дзвінки на телефон 0800 750 490 із запитаннями до Євгена Радченка. Будь ласка, ви в етері, дуже важливо нам знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і запитання до пана Євгена.
Вас вітаю, Коренак Євген Олександр. Шановний пане Євгене, моя дільниця в ліцеї Пушкіна на протах Мадету. Я ні разу не видел ни спостерігачів, ни экзитов, а запитання, як ви вважаєте, я, щоб змінили день тиші, тому що свобода поміняє бігборди і буде тільки без написів з цими школарами. Спасибо.
Дякуємо, пане Костянтин.
Відверто кажучи, дуже погано було чути.
Але от людина сказала, зокрема, що жодного разу не бачила на своїй дільниці, спостерігачів, а також те, що там досить часто змінюється наочна агітація довкола дільниці, і це, я так зрозумів, заплутує виборця.
Ну, те, що заплутує виборців, це заслуговує окремої розмови. Про спостерігачів дуже коротко. Ну, не направила туди політична сила жодна спостерігачів. Шкода. Це означає, що наш громадянин, який подзвонив, може виявити сам потужну таку, знаєте, громадянську свідомість і попроситися до громадських організацій і побути спостерігачем. Щоправда, це зробити вже пізно, тому що реєстрація спостерігачів завершилася, вірніше подання на реєстрацію завершилося за 5 днів до дня голосування. А тепер щодо агітації. Це те, що мене примушує волати на все, на всю, що насправді благими намірами виставлена дорога до пекла. Справа в тім, що оця наочна агітація, її часті зміни і заплутування, вони спричинені тими виборчого кодексу, які стосуються фінансування, як це не парадоксально. Справа в тім, що кодекс передбачає фактично відкривання виборчого фонду кожним суб'єктом виборчого процесу. Іншими словами, якщо політична партія висунула в обласну раду, в районну, в міську, кандидатів в округах по мажоритарці, всі вони мають відкрити виборчі фонди, і змішування коштів на цих виборчих фондах не допускається. Іншими словами, дуже спрощуючи, беремо, хоче партія прорекламуватися, бере кандидата в обласну раду, двох-трьох кандидатів в районну раду, по одному і тому ж самому округу або по тій самій території, і кілька кандидатів в міську раду, і друкує листівку, що бюлетень такого-то кольору, це ось номер такий-то партії, бюлетень районний такий-то, бюлетень міський такий-то, кандидати в цьому окрузі такий-то. Тоді виникне питання у перевіряючих органів, а хто проплатив цю листівку, з якого виборчого фонду? Так от, я вам скажу, що якщо читати кодекс від літери до літери, то виходить, що такі листівки не можна друкувати і не можна платити з одного фонду, а треба якесь таке сумісне фінансування тощо. І тому кандидат рекламується кожен сам, заплутуючи виборців. Так от, коли народні депутати приймали такі правила фінансування, вони не подумали про те, що вони сприяють а, заплутуванню виборців, і б, подальшій тінізації фінансування витрат на вибори.
Пане Євгене, маємо ще дзвінки до вас із запитаннями. Будь ласка, це я до слухачки чи слухача. Ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до Євгена Радченка. Будь ласка.
День тиші відмініть.
День тиші скасувати. Отака пропозиція. Дякуємо. Коментує Євген Радченко.
Пропозиція не нова, оскільки твердження, що в день тиші все одно ніхто цього дня тиші не дотримується. Я особисто є прихильником для дня тиші тільки з однієї простої причини, щоб дати людям можливість хоч трошечки подумати і, скажімо так, стурбуватися від тієї гонки, від тієї купи інформації, яку вони отримують від суб'єктів виборчого процесу. І насправді хотілося б, щоб цей день тиші дотримувався нашими суб'єктами виборчого процесу, аби виборці могли подумати.
Не встигає Євген Радченко відповісти на попереднє запитання, як йому знову і знову телефонують на номер 0800 750 490. І наш звукорежисер Євген Глібов мені в ухо так уривчасто. Слухач, слухач, слухач. Отже, шановний слухачу, ви в етері, звідки телефонуєте, запитання до Євгена Радченка.
Доброго ранку, пане Євгене, пане Андрію. Дивіться.
А звідки, звідки телефонуєте нам?
Олег Київ. Олег
Дякуємо.
Київ. Дивіться, на якомусь ресурсі в інтернеті я бачив інформацію, що оцей опитувальник шановного пана президента, якщо хтось його там зіпсує, то це буде відповідальність нести. То я хочу запитати, а яким чином? Це що? Це бюлетень чи що це? Я розумію, що я можу з ним зробити все, що завгодно, аби це не підпадало під хуліганство, а так, в принципі, не бачу підстав для юридичної відповідальності.
Дякуємо. Євген Радченко коментує.
Ви праві абсолютно. Насправді, бюлетень так званий, ну, насправді, ви трошечки не називайте ОТЕ бюлетенем. Це може бути анкета, опитувальник, але це ні в якому разі не бюлетень, це підміна поняття. Друге, якщо вам надають це оте от анкету для опитування, ви можете абсолютно спокійно цю анкету з нею зробити що завгодно, але чому?
А я думав, ви скажете, ви можете абсолютно спокійно цю анкету заповнити.
Що завгодно, це включно з тим, що завгодно.
Зрозуміло, дякую, пане Жук.
Але треба розуміти, що якщо ви анкету заберете собі за згодою отого інтерв'юера, то тут не буде ніякого кримінального правопорушення. Якщо ви будете забирати цю анкету без згоди, якщо ви вступаєте в конфлікт, то дійсно в певному випадку це може бути розцінено як дрібне хуліганство, але не більше. Перешкоджання виборчому праву не буде в жодному разі.
Пане Євгене, щодо реклами на виборах чи перед виборами, от, ну, є у мене мобільний телефон, я час від часу там хочу подивитися якийсь ролик, який не стосується ні виборів, ні політики, а, скажімо, промо-ролик програми «Пора року» на громадському радіо. От я його вмикаю, а мені там виникає кандидат по округу номер 22 у Києві або де-інде, або кандидатка на посаду міського голови Києва. Наскільки таке є втручанням в особисте життя, чи підписуючись там на отримання якихось повідомлень і взагалі купуючи телефонні послуги, ми заздалегідь приречені на те, щоб отримати це?
Насправді, це те, що називається рекламою. По телебаченню, коли ми дивимося рекламу, ми так само приречені її подивитися, якщо хочемо подивитись фільм. Це просто реклама, тільки з донесенням новими способами, за допомогою нових новітніх платформ. Інше питання, що мене турбує в цьому, це те, що ця реклама, як правило, оплачується не з виборчих фондів. Відслідкувати реальну вартість цієї реклами практично неможливо, на відміну від білбордів, які є друкованими і рекламними конструкціями біля доріг, це ще лево, це можна відслідкувати. На відміну від традиційних ЗМІ, телебачення, радіо, газет, де це достатньо серйозно прописано, то реклама в інтернеті, реклама за допомогою соціальних мереж, різних сервісів, розсилок і тому подібне, кодексом не регулюється, що дає величезну можливість для зловживань. І насправді мене дуже неприємно вражає те, що коли народні депутати вносили зміни в наш виборчий кодекс, то вони все, що стосується інтернету, навіть ті куці шматки, які там були, позабирали. Тому споживач реклами дійсно приречений на це дивитись, але мене в цьому випадку турбує насправді законність такої оплати такої реклами, те, що це, як правило, тіньові гроші. Це турбує більше.
Як за умови такого різноманіття на місцевих виборах організовує роботу Центральна виборча комісія? Ну, мені, як людині, яка не була причетна до роботи ЦВК, здається так. Президентські вибори, вони одні і однакові по всій країні з певними особливостями. Парламентські, вони так само, а місцеві, там тобі ОТГ, там тобі райрада, там міська рада. Та? І дуже-дуже багато різноманітних партій, в тому числі дуже вузькорегіональних. Як працює ЦВК в цьому випадку?
Ну, насправді, в цьому випадку, я думаю, що не слід турбуватися про Центральну виборчу комісію, оскільки місцеві вибори набагато легші для ЦВК, аніж президентські чи парламентські. З однієї причини, ЦВК здійснює загальне керівництво місцевими виборами і ділить фінанси, а все інше виконують територіальні виборчі комісії, які є такими собі міні-ЦВК на кожній території. Тому для ЦВК великих проблем немає вчасно давати роз'яснення, вчасно давати кошти і вчасно давати методичну та консультаційну допомогу.
Наскільки припустимо і логічно те, що народні депутати можуть або не можуть балотуватися до місцевої влади?
Ну, це припустимо, це абсолютно законно, але чи це логічно? Ну, звичайно, що ні. Тому що депутати Верховної Ради, вони вже обрані, вони вже працюють, і в них трошки інші задачі. Можливо, вони хочуть, скажімо так, присвятити себе громадам, звичайно, це добре, і тому закон це дозволяє. Але, наскільки я пам'ятаю, то був тільки один випадок, цей випадок – це пан Філатов, який був обраний і був нардепом, і був обраний мером, і він довго складав повноваження саме для того, щоб стати міським головою. А в інших випадках, я пам'ятаю, що навпаки, відмовлялися від місцевих мандатів, в тому числі від мандатів місцевого голови, це був, здається, Микола Рудьковський, який відмовився від Чернігівського міського голови на користь депутатства, а місцеві депутатські мандати, якби так, не котуються серед нашої політичної еліти. Тому балотування народних депутатів – це є виключно, я наголошую на слові «виключно», скажімо так, політична технологія для того, щоб підняти рейтинг собою тої політичної сили, яку вони ведуть в ту чи іншу місцеву раду.
Євген Радченко, він у 2018-2019 роках був заступником голови Центральної виборчої комісії, а до того заступником голови правління Комітету виборців України, співрозмовник наш у програмі «Ну і тиждень» на Громадському радіо. Нагадаю, що панові Радченку можна поставити власне запитання з допомогою телефону 0800 750 490. Безкоштовні дзвінки, що з мобільних, то зі стаціонарних. стаціонарних або на Viber можна написати 067-67-404-76. І, пане Євгене, от, до речі, слухач Павло прорізався, ми так чекали, коли він нарешті ввімкнеться. Що ми знаємо про неформальні виборчі фонди, як їх можна контролювати, як можна припинити це неподобство?
Знаємо ми про, як ви кажете, тіньові виборчі фонди, недостатньо.
Але неформальні виборчі фонди, пише.
Неформальні, добре, хай буде неформальні. Так, але хто ж вам скаже, насправді? Контролювати їх практично неможливо, тому що жодних механізмів законних для контролю цими тіньовими коштами на виборах у нас немає, вони відсутні. Єдине, що можливо, це здійснювати моніторинги, як робить багато громадських організацій, публікувати звіти. А вже правоохоронні органи, хоч і пробують щось, погано це виходить. І до того часу польське законодавство не буде таким, що буде зручно працювати в білу, до того часу проблема тіньового фінансування політики в нас буде залишатися дуже значною.
Пане Євгене, гендерні квоти на місцевих виборах, наскільки вони важливі, наскільки вони, за вашими спостереженнями, виконуються заради того, щоб їх виконувати? Я розумію, що становище і ставлення в різних політичних силах до цього питання різноманітне, але якщо можна зробити загальний висновок, то зробіть. А як не можна, то наведіть кілька прикладів того, де це робиться проформа, а де робиться, щоб покращити якість, в тому числі, майбутнього депутатського корпусу.
Дякую за хороше дуже запитання. Насправді, мене дуже, не подобається цей вираз гендерні квоти. Це не гендерні квоти. Це просто-напросто положення закону, яке зобов'язує в списки включати осіб різної статі. Написано дві жінки на п'ятірку, я б це зрозумів, це квота. А так у нас може бути два чоловіки на п'ятірку і три жінки. Тобто це не квота, це порядок формування списку. Того я дуже пишаюся цим формулюванням, і я дуже радісний, що хоч в чомусь депутати прислухалися. Справа в тім, що в нас по Конституції є позитивна дискримінація в політиці навіть заборонена. В трудовому праві можна, а от в політиці не можна. Тому формулювання про порядок формування списків з різних статей, з осіб різної статі, як на мене, дуже вдало. Тепер щодо прикладів. За моїми спостереженнями, такими вибірковими і нерепрезентативними, на чому я наголошую, гендерні квоти...
Ми готові це підкреслити, особливо, коли розмова з вами буде опублікована на сайті громадське.радіо.
Добре, дякую. Отже, за моїми суб'єктивними спостереженнями, політичні партії змирилися з тим, що формувати списки з осіб різних статей їм вже необхідно. Якийсь час уже пройшов, і люди, в принципі, почали розуміти, що справді це в цьому нічого поганого немає. Інше моє спостереження полягає в тому, що дуже часто осіб однієї зі статей не вистачає для того, щоб виконати законодавство. І тому включення, будемо чесними, великої кількості жінок до списків є дійсно суто технічним для виконання певної, скажімо так, для дотримання закону. Однак, що я бачу з іншого боку? Я бачу з іншого боку, що потім ця технічна роль, вона переростає вже і в політичну. Подивіться, дуже мало політичних сил виключали своїх кандидатів зі списків після того, як були зареєстровані. Насправді можна зробити за 19 днів до дня виборів, політична партія може подати заяву про те, щоб виключити того чи іншого кандидата зі свого списку. І насправді це вигідно, коли включаєш технічних кандидатів і потім їх прибираєш, ти знижуєш рівень внутрішньопартійної конкуренції. Так от, надзвичайно мало політичних партій скористалися цією можливістю. З чого я роблю висновок? Що гендерний баланс уже потихеньку, хоч і недостатньо, стає певною нормою, і насправді це не може не тішити.
Пане Євгене, не вщухають дзвінки до вас на 0800-750-490. Зараз звертаюся до слухачки чи слухача, які там є. Ви в етері, звідки телефонуєте? Запитання до Євгена Радченка, будь ласка.
Добрий день, це Артем Дніпра, в мене таке запитання. А чи вона не вважає пан Євген, що треба зробити, ну, у списку так, перший, приміром, чоловік, друга жінка, і так через один, і якщо, ну, тобто 50% на 50, і якщо вибуває, приміром, жінка Луценко, то заходить не В'ятрович, а наступна жінка. Тобто, щоб не було, в принципі, можливості маніпулювати, і окремо просувалися жінки та чоловіки за списком.
Дякую. Зрозуміло запитання. Дякую.
Дякую. Ну, от на цю тему можна говорити дуже довго. Спробую сказати кілька дуже простих речей. Нагадаю, за Конституцією України політична дискримінація позитивна навіть заборонена. І не може бути преференцій щодо за статевою ознакою в політиці. Це я дуже спрощено говорю. Тому ми насправді не та країна, яка може собі це дозволити. Для цього Конституцію треба міняти. Друга річ. Насправді те, що пропонується окремо, щоб в списки просувалися чоловіків і жінок, є така практика, дійсно є, але ця практика стосується країн, де справді жінки мають достатньо гірше, набагато гірше становище, я би сказав, ніж чоловіки. Такі пропозиції були, наприклад, в Ірані, для того, щоб активізувати жінок в політиці. Такі пропозиції були в інших країнах, де жінки, скажімо так, дуже часто навіть виборчих прав не мали. Тому я не думаю, що для України така жорстка практика доцільно. Я би сказав, що набагато краще робити такі кроки м'якше, так як зараз це відбувається. І я впевнений, що через 1-2 цикли це війде в традицію.
Пане Євгене, рідко яка виборча кампанія, і в тому числі не лише в Україні, минає без заяв про те, що у вибори втручається хтось з-за кордону. І як ми можемо оцінити рівень втручання, якщо, в принципі, на вашу суб'єктивну, як ви там казали, не репрезентативну, але для нас достатньо цікаво, я би сказав, дуже цікаву думку. Зараз іде втручання в місцеві вибори, не йде, адже, скажімо, в деяких регіонах України, ну, там можна ними скористатися для розхитування становища.
Ну, поки що не можу сказати про те, чи йде це втручання чи ні. Насправді агітаційні кампанії достатньо приземлені і достатньо локальні. Немає якихось таких, знаєте, надзавдань на цих місцевих виборах. Всі воюють в себе, в громадах. І єдиний, хто намагається вивести порядок денний місцевих виборів на, скажімо так, на загальнонаціональний рівень, це якраз президент з його опитуванням і «Слуга народу» з їх тревел-туром на Донбас народних депутатів, 120 чоловік. В усьому іншому спроби підтягти виборчі кампанії з локального на національний рівень, ну, скажімо так, не дуже виходять. І слава Богу, що не дуже виходять. Тому втручання такого великого особливо немає. Втручання інших країн характерне для загальнонаціональних кампаній більше.
Ну, я тому і запитував, тому що мені все ж таки здається, що за умови такої величезної різноманітності, яка існує в Україні, тут у нас є можливості, а іноді, я гадаю, для іноземних держав і потреба втручатися. Ну, справа така, ваша думка дуже і дуже важлива в цьому сенсі. Як людини, яка тривалий час успішно працювала з українськими виборчими процесами.
Дякую.
І ще одне запитання, мені воно видається важливим. Повернімося практично до початку нашої розмови і до питання про опитування, ініційоване президентом. А чому багато людей так багато значення йому надають? Когось це настільки роздратувало, що прямо ледь не порушення Конституції. Інші кажуть, та ні, навпаки. А мені здається, ну якщо стоятимуть ці люди поза межами виборчих дільниць, пропонуватимуть щось, то, як ви слушно сказали, з цим бюлетенем, що не можна насправді називати цей аркуш бюлетенем, з цим документом, хоча не знаю, чи можна його ще і документом називати, можна зробити все, що завгодно, а можна просто не брати участь в цьому опитуванні.
Ну, дивіться, тут є кілька складових і дуже серйозних. Перша складова – це юридично. Чи може президент оголошувати такі от речі? Конституція йому таких речей не дозволяє. Референдум
не дозволяє чи не зобов'язує до?
Чекайте. Президент є посадовою особою, так само, як і народні депутати, так само, як і держслужбовці і так далі. Так от, на нього так само розповсюджується частина 2 статті 19 Конституції. Він діє лише в порядок і в спосіб, передбачений Конституцією та законом. Порядок і в спосіб. Це нам з вами, нормальним громадянам, можна жити за правилом. Те, що не заборонено, те дозволено. А посадовим особам...
Те, що не зроблено їхнім обов'язком, заборонено.
Не так. Те, що заборонено, все, що не передбачено.
Угу, зрозуміло, дякую.
Тому, якщо не в Конституції, в законах цього не передбачено, це означає, що заборонено. Наступна річ. Президент може проголосити референдум? Може. Але для цього треба закон про референдум. У нас його немає. Президент може ініціювати якесь опитування? Звичайно, може. Не питання. Будь ласка, ініціюй. Але у встановленому законом порядку укладіть договір з фірмами, з організаціями, які цим займаються, які будуть нести відповідальність за достовірність цього опитування, які вам нададуть цю інформацію, тощо. Наступна річ. А для чого це опитування робити з так званими бюлетенями, з волонтерами? В день виборів і так далі. Для чого?
Для того, щоб сказати, нас не обрали до місцевих рад, зате народ підтримав нашу політику.
Ну, і як це називається? Це називається діяльність, передбачена законом і Конституцією?
І на цьому запитанні ми ставимо тимчасову паузу у розмові з Євгеном Радченком. Запрошую вас надалі теж брати участь у програмі «Ну і тиждень» на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.